Preach, podcasten med Daniel Sabjørnsen. Takk for at du løter inn, stedet der vi ønsker å finne svar som er å sette fri og ikke sette fast. Og her kommer månens podcast. 666, månens tema for februar i Preach er nettopp dette ene ordet her. Tre små bokstaver, men med så vanvittig mye sprengkraft i samtiden og i folk sine liv. Og vi ønsker nå i løpet av denne podcasten her å dykke inn i akkurat dette her. Vi slapp en temafilm i begynnelsen av måneden, der vi prøver å takle disse spørsmålene her. Hvis du ikke har sett den, anbefaler å gå inn på sosiale medier og ta en titt på den. Og vi kommer også til å svare på Q&A, for vi har fått inn en del spørsmål, så blant annet, hva sier Bibelen om oralsex, om analsex? Hva tenker dere om seksuelle handlinger som ikke nødvendigvis inngår i sex før ekteskapet? Hvordan formidler til ungdommer på en bra måte at man bør vente på sex? Og så videre, mange spennende spørsmål, men før vi kommer dit hen, i dag så har jeg den store glede av å ha med meg ingen ringere enn trommevirvel. Alexis Lund, welcome to the podcast.
Åh, herlig å være her, Daniel. En glede.
Tusen takk, utrolig stas å ha deg med. Jeg opplever at akkurat som vi har fått gull når vi får deg ombord. Og det kan være at du tenker, hvorfor det egentlig?
Ja, det tenker jeg.
Du tenker det?
Jeg er jo bare en helt vanlig mann.
Altså, du er jo ikke helt vanlig. I den forstanden, i hvert fall inn mot denne tematikken ja. Her, så har jo du... Jeg sa det på tull, men du har svart belte i sex, det kan jo tolkes i mange retninger. Men du har svart belte, i hvert fall inn i denne tematikken, og formidler det til unge mennesker på en god måte. Da. Hvis jeg hørte rett, så hadde du hatt 93 foredrag forrige ja. År, stemmer det?
Det stemmer det, og alle de inneholdt denne tematikken, den gjorde det. Så det, og det er litt rart å være og komme i denne posisjonen, for jeg, som jeg sier, jeg en helt vanlig mann. Ja. Som har et helt vanlig liv og et helt vanlig sexliv. Ja. Men jeg har jo opplevd de siste årene at dette er noe som er gitt meg. Mm. Det er noe som er gitt meg. Så, og da har jeg mange gode mennesker rundt meg som gir meg råd og veiledning, og så er det opp til meg å forvalte dette som er gitt meg.
Mm. Fantastisk perspektiv. Helt innledningsvis, for de som ikke kjenner deg, du er gift.
Jeg er gift med Elisabeth. Vi var 18 og 19 år.
Det er
så det er 28 år siden.
28 år.
Ja.
Det er altså ett år eldre enn det jeg er, eller mer enn det jeg er.
Det er rart så, å tenke på, og jeg skulle jo, når jeg ser tilbake i mitt liv, så skulle jeg jo ønske at vi hadde hatt mer veiledning. Ja. At vi hadde hatt mer veiledning, både når det gjelder samliv, men også når det gjelder sex, før vi gikk inn i et ekteskap sammen. Ja. Så nå... Nå hjelper jeg jo unge mennesker med det da.
Ikke det er fantastisk? At de tingene i livet som man gjerne ikke hadde selv, eller der man kjempet, når du får lov til å prosessere det, får hjelp til det, så ender det opp med å bli en styrke da.
Og så er det jo litt sånn bibelske prinsipper også, at vi ser jo mye av det som virkelig har blitt til gull i livene til mennesker, både gjennom Bibelen, men også gjennom kristne, er jo kanskje ut av det vanskelige ordet som heter smerte.
Ja.
Helt sant. Vi liker ikke å forholde oss til det, men... virkeligheten og sannheten ligner litt på det av og til.
Ja, det gjør det.
Ja.
Det gjør det. Du har fire barn.
Så jeg har sex fire ganger, i hvert fall.
Så bra. Gikk på første ballet, helt konge.
Ja, så nei da, så vi har fire barn, de begynner jo å bli voksne, minstemann. Ja. Vi har en igjen som bor hjemme, resten er jo flyttet ut da, rett og slett. Ja. Så vi har en tiendeklassing som bor hjemme.
10. klasse, nydelig. Og du, altså, jeg pleier jo ikke å spørre intervju-samtalepartnerne mine hvor gammel de er, men hvis jeg husker rett, er du 48 år?
Jeg er 47.
Du er 47?
Født i 1972.
Men du kunne liksom vært 40-38, altså han ser så utrolig fresh ut, så gå inn og google han. Jeg har lyst til å se like ung ut til deg, du klær deg fresh, så det er nice. Tidligere jobb som ungdomsleder, og innenfor Buff-etat.
Ja, altså jeg har jobbet med mennesker hele livet mitt.
Ja.
Både inne i det offentlige med barn og ungdom, som virkelig har utfordringer og bagasje i livet sitt. Siste årene, siden 2013, så har jeg jobbet i kirke, og så begynte jeg fulltid i tro og medier. Og jeg er fortsatt veldig aktiv i ungdomsmiljøet den dag i dag. Det er min hjemmekirke i Haugesund, hvor jeg bor, Tabernakle.
Ja, nydelig altså. Jeg var nede og prekte på juleavslutningen til ungdomsbeidet, og da sto Alexis på kjøkkenet, og du hadde stått der et lite døgn og laget mat til 150-60 ungdommer. Så you're a hero. Og leder det som til daglig heter Helt Fri, tidligere vært styreleder og involvert i det som heter Gutt og Jente. Men kanskje du forteller hva Helt Fri er for noe? Hva står Helt Fri for egentlig?
Ja, Helt Fri ligger jo liksom i ordets rette forstand. Vi ønsker jo å formidle frihet, og faktisk helt 100% frihet. Så det ble startet egentlig med utgangspunkt i at vi skulle jobbe med tematikken pornografi, noe vi gjør, og har tilegnet oss veldig mye kunnskap om. Men så har vi utifra hva vi blir spurt om og blitt veiledet til, da, virkelig begynt å takle mer et helhetlig tilnærming til seksualitet, for dette henger sammen med hele mennesket.
Definitivt, ja.
Så det et utrolig spennende arbeid. Og få lov å lede og være en del av.
Elsker det navnet da, Helt Fri.
Ja.
Det ikke bare litt fri, men vi tror på en full frihet.
Og ikke bare fri.
Ja.
Og det var veldig tilfeldig at det ble sånn, for jeg tror vi var litt før Foreningen Fri med å lansere navnet vårt, så det var ingen plan i det, men sånn ble det. Vi heter Helt Fri.
Ja, og de hoppet etter dere. Sånn er det.
Ja, sånn er det.
Men vi har en bedre fortelling, tror vi. Ganske overbevist om det. Så det spennende. Du, kanskje vi bare hopper rett i spørsmålet?
Kjør på.
Du, det ikke til å komme unna at i samfunnet som vi lever i dag, så sex ganske big. Kanskje ikke alltid upfront, men i språk, jargong, forventninger, nettvaner og så videre, så sex en stor greie. Husker du allerede fra min tid, når jeg var tenåring og ungdom i begynnelsen av 20-årene, men ser det rundt meg når jeg har vært ungdomsskolelærer, når jeg reiser og forkynner og møter masse unge mennesker, så sex en svær greie. Hvorfor tror du det sånn? Har alltid sex vært en big greie?
Ja, jeg tror sex har alltid vært en big greie, og Gud har jo designet og skapt oss til dette. Og dette med begjær og fristelse og lyst er jo noe som Gud... Gud har jo lagt noe ned i mennesket, og han velsignet mennesket, og han sa det var godt. Det var overmåte godt. Og i det mennesket så lå jo også seksualiteten. Men så har vi jo veldig mange utfordringer da, knyttet til både mennesket og seksualiteten. Men min hovedtanke her da er hvordan kan vi ære Gud med alt og med vår seksualitet. Og det å takle dette spørsmålet gjør jeg jo med grunnlag og et fundament i hva Guds ord har sagt om seksualitet. Og hvilken nærhet, hvilken sårbarhet, hvilken intimitet Gud har lagt i skapelsen. De var nakne, Adam og hans hustru, men de skammet seg ikke.
Og det er fint,
sagt. Og i den nakenheten så ligger det nærhet, intimitet, sårbarhet, ikke minst, og forpliktelse. Så her har vi en veldig god fortelling å formidle om seksualitet, som vi trenger å snakke frimodig, mye og tydelig om. Og det har ikke vi hatt en veldig god tradisjon for i kristentro. Dessverre.
Det tror du rett i, altså. Så sex har alltid vært stort på et vis. Og det er jo litt sånn at vi kan ikke løpe fra det, for det henger jo på en måte i kroppene våre. Altså, vi har kjønnsorganer, det er lyster.
Ja!
Det er human experience.
Det er det! Ja. Og så er det jo litt her at vi... Altså det står jo flere plasser. Vi er ånd, vi er sjel, og vi er legeme. Altså kroppen vår er en del av denne treenigheten da, som Gud har skapt her. Og da er det viktig at vi tar hensyn til det.
Ja.
Vi kan ikke koble seksualiteten ifra de nære tingene som har med sjelen vår å gjøre, men faktisk heller ikke det som har med vår ånd å gjøre. Og her ligger det noen sånne guddommelige prinsipper, og dette er jo et stort bilde. Det er et enormt lærrett vi har begynt å male her.
Definitivt.
Og vi kommer ikke til å komme i mål.
Nei.
Men historien handler jo om å finne sin like motpart, som er annerledes. Som Gud la ned i mannen, hvor er min make? Hvor er min? Han ga jo navn til alle dyrene. Og hvor er da min motpart? Og det var en lengsel som lå i denne mannen, denne Adam. Og når da Eva dukket opp ut av hans ribbein, så begynner jo denne nydelige historien om disse to menneskene som tiltrekkes til hverandre. på samme måte som da senere i historien, Kristus og kirken tiltrekker til hverandre. Så det noen prinsipper her som virkelig store. Men vi skal kutte det ned til beina her, nå begynner jeg på det enorme bildet.
Altså, dette her jo heftig. Her kan du skrive doktorgrader om på en måte den teologiske implikasjonen av sex. Et av de bildene som jeg brukte i filmen, var at, jeg husker jeg hørte det fra jeg var veldig ung, men det var at sex er som, det er som å fyre i peisen.
Mm.
Og fyrer du peisen, og lar du el være i peisen, så varmer det hele huset. Men hvis du tar V-kubben ned på gulvet, så kan det svi hele huset. Så det akkurat som at sex i seg selv er egentlig veldig bra. Ja. Men det liksom nok en gang, hva bruker du det til, og hva rammene rundt det, og så videre. Og det jo ikke til å komme unna at når du tittar rundt i samfunnet, når du møter ungdommer, at det mye smerte forbundet med det som Gud tiltenkte så veldig vakkert og veldig godt. Hva noe av det du ser rundt når du møter ungdommer, i møte med pornostatistikk, i møte med seksuelle vaner blant unge mennesker, begynner folk å ha sex tidlig, hva normen, og så videre. Hva ser du?
Ja. Enormt mye smerte. Jeg ser mye smerte, og mye av dette handler jo om lite veiledning, lite åpenhet og dårlig veiledning.
Ja, det er akkurat som om man bare skal kunne dette. Ja,
det er som om at sex blir, altså det blir malt et veldig negativt, dårlig bilde av sex gjennom populærkulturen vår. Altså gjør med det hva du vil, bare fyr det bålet midt i stua,
ja.
Og så får du se, hvis du får noen med deg da, på dette bålet, så får dere se hvordan det går. Og så brenner jo huset ned da. Og det møter jeg jo ute i kirker og i skoler, hvor dette med skam, og det er klart, når jeg sier de skammet seg ikke, Adam og Eva, så var det jo på grunn av at de var innforbi en hellighet, hvor de æret hverandre med sine da kropper.
Og bra sagt.
Og det er klart, Den kulturen vår i dag som formidler et bilde av seksualitet som jo vi må enes om ikke er bra for mennesket, fordi at forpliktelse, det er bra for mennesket. Ansvar, det er godt for mennesket. Grenser, det er jo godt for mennesket. Hvis ikke vi har noen grenser rundt oss, så flyter jo ting ut. Og seksualiteten er jo også inne i dette her landskapet av det sårbare, det intime, det nære, og da må vi jo ta vare på det. Og vi kan ikke bruke sex som et verktøy, som et salgsmiddel, som å oppnå våre mål, eller for å ta. Det handler om å gi, og det handler om å være nær, sårbar, intim og forpliktende. Og da begynner vi å nærme oss den kristne troen, og hva den kristne troen faktisk forteller om, hvordan skal dere ta vare på denne gaven jeg har gitt dere?
Ja.
Altså, hvordan skal dere forvalte den? Ja, det handler jo om forvaltning.
Definitivt.
Ja.
Jeg synes det interessant når du sier at samtidskulturen egentlig har et veldig negativt syn på sex. For du kunne jo på en måte tenke at jeg opplever at du blir fremstilt motsatt, at dere kristne, dere har et skift syn på sex, mens i samfunnet der beærer vi sex med at det er liksom fritt fram, har du lyst, har du lov, så lenge den andre med også. Men så er det akkurat som du sier, nei, men det er egentlig ikke et bra syn på sex.
Nei, men det er jo ikke det.
Og vi
kan jo ta, la oss ta et banalt eksempel da. Ta søppel-TV, for eksempel. X on the Beach.
Jeg digger å kalle det søppel-TV, for
søppel-TV. Det er skikkelig edder og galle.
Ja.
Men så blir det jo underholdning av det, som får stor oppslutning. Der har du mennesker som har et 100% fokus på det ytre. Vi hiver inn noe rus, vi hiver inn ustabilitet, usikkerhet, illojalitet og intriger. Og så krydder vi det med de du da har hatt sex med tidligere. Og så hiver vi det inn i lignelsen. Og da blir det jo følelser. Klart, og denne type TV og denne type underholdning som nærer på noe som har vært nært, sånn rent fysisk, men også følelsesmessig. For da skjedde en følelsesmessig connection, en kobling, og da blir det jo TV av det. Ikke sant? Da smeller det når dette da skjer.
Det er jo clickbait så det holder.
Og da fyller vi, liksom, da fyller vi glasset med noe som er negativt, med tanke på hele settingen, altså X on the Beach, og så bruker vi det mest sårbare og fulleksponerer det. Og da, det er klart det gir seere.
Ja.
Og det pornostatistikker, du var litt innom det, det er jo statistikker veldig ofte på ensomhet, for det er jo ensomhet jeg ofte hører, at jeg savner nærhet, jeg savner intimitet, og så går jeg til porno og opplever det en liten stund, noen, kanskje noen minutter, men vi jo ikke laget for det. Og så kommer det da en følelse av ensomhet. Og I noen tilfeller også en opplevelse av skam, som jo ikke bra for mennesket. Det dårlig for mennesket å oppleve skam. Vi ikke laget for det. Gud ment at vi skal se opp til han og stråle av glede.
Så det klart, nydelig.
Ja, og vi har
liksom giret, jeg.
Og vi har liksom, det dette vi må kommunisere.
Ja.
Og det jo det å legge premissene. Altså, hør her, vi sånn som dette. La meg se din skikkelse, hvor fager du står det I Salmos høysang.
Altså, det ikke at du kvoter høysangen, det blir ikke bedre enn dette, Alexis.
Det ikke noe unaturlig for en mann å ville se. Hva det som skjuler seg bak sløret? Hva der? Og det klart, det ingenting unaturlig. Men hva premissene, og hva rammene? Og hvordan kan da denne tryggheten bygges inn I de ordene. Jeg kvoter Salomos høysang I ungdomsmiljøer og I kirker på søndagen, og det er rimelig heftig.
Det dynamite.
Bruker jeg The Message-utgaven, så tar det helt av. men jeg opplever jo en trygghet.
Ja.
Jeg opplever en trygghet, fordi at det berørt av noe hellig. Og det Gud som har berørt dette, og da det gøy, da det fargerikt. Mm. Da det kreativt. Mm. Da det to mennesker som utforsker hverandre.
Mm.
Og de ser hverandre inn I øynene. Og da kreves det noe.
Og her det så mye som jeg har lyst til å ta på av det du sier, for det utrolig mye digg. Jeg synes en av de spennende tingene du sier at vi mennesker, vi ånd, sjel og kropp. Og det kan være at det høres litt sånn teknisk ut for folk som ikke kjente det, men at det handler om mer enn at vi bare kropp. Men at I samfunnet så blir det ofte fremstilt som sex bare kropp, det bare en fysisk greie. Så at vi er uberørt fra det. Om du har et one night stand her eller der, så det på en måte, det går fint så lenge du ikke ligger noe mer I det. Men så viser jo historien gang på gang at folk kjenner på ensomhet, skam, og nå skal ikke vi snakke for mye om det, men bare hele MeToo-bevegelsen viser jo at det mye mer enn bare en fysisk tilnærming, men det har skadet mennesker sine sjeler. Så sex mer enn bare kropp. Og det akkurat som vi alle vet det, men vi vil ikke alltid helt innrømme det.
Vi sliter med å anerkjenne det, og når jeg har seminarer for mennesker som ikke tror, og det har jeg rett som det og da jo ofte noe av krasjet her jo at jeg setter seksualitet så høyt. Jeg trenger ikke snakke om Gud og Guds perspektivet for å snakke om pornografi og at det negativt for mennesket. Men det å sette seksualitet høyt. Hvis vi hopper tilbake til Salmos høysang, da, så sier jo denne brudgommen, han sier «Ditt hår som en jord av geiter som leirer seg nede ved Gideatfjellet». Det helt sprøtt og fremmed språk, men hva det han beskriver? Han beskriver håret hennes, men han beskriver jo hennes rikdom.
Ja.
Geiter jo rikdom I denne kulturen.
Mm.
Hva ser jeg I ditt hår? Jeg ser rikdom. Hva ser jeg I dine øyne? Jeg ser rikdom, evnen til å skape et hjem, egenskapen til å være mor, egenskapen til å elske, og egenskapen til å faktisk la seg elske.
Mm.
Og det klart, denne rikdommen jo det vi ofte går glipp av, da.
Ja.
Fordi at vi bare ser håret, ser ikke rikdommen, eller halsen, eller tennene, eller øynene, eller brystene, som alt beskrevet I Salmos høysang. Men det noen elementer her som vi må sette ord på. Mm. Og det handler om å glede seg over hvor hellig og hvilken gave Gud har lagt I dette med seksualitet.
Og sex fantastisk. Innenfor ja, det rammene, det. Så det livgivende.
Det livgivende.
Ja. Åh. Husker når jeg var liten, så husker jeg mamma pleide å si til meg, nå får du vite hvilket hjem jeg vokste opp I, og sa, Daniel, sex noe av det beste Gud har skapt. Og så tenkte jeg, ja, det det, halleluja.
Og det klart, vi må starte tidlig, og det klart foreldre som sier dette, foreldre som formidler dette, de jo ferd med å bygge et grunnlag, et fundament for dette. Mm. Og da kommer du inn med ja, det et budskap om ja.
Og dette bra, for her tror jeg ofte, og jeg kommer neste spørsmål, nå vi bare rotet ut hele manuset, for her det så mye deilig å ta I. Men jeg snakker I den filmen her om at vi kristne ofte har hatt en fornektelse i møte med seksualitet på grunn av at vi ser misbruket av det, vi ser gjerne de dårlige rammene, så trekker vi oss unna det, og så snakker ikke vi om sex. Mm. Og husker, det var en som sa at alt du trenger å vite om sex før du gifter deg, er å skyde seg pesten. Ja. Og det var jo litt sånn kult å sitte på spissen, samtidig vi trenger å vite noe mer, for det er bra. Samtidig har en forenkling, at du bare fokuserer på kropp, men det er mer. Og så sier jeg i filmen, men vi tror på en fullverdig sex, som tar både fruktbarhet, som tar foreningen av to mennesker som elsker hverandre, og som også tar fornøyelsen. Ja. At det er en glede, og at det er gøy da. Du er kjent for å si at vi kristne har en bedre fortelling ja. Å komme med. Helt enkelt, hvordan vil du koine det i noen små setninger?
Vi har en bedre fortelling om alt som har med mennesker å gjøre, fordi at Gud som skaper vet hva som er godt for oss. Mm. Han kjenner hver detalj, hver sensitiv plass på kroppen vår. Han vet hva som er godt for oss. Mm. Og det å snakke om denne bedre fortellingen er jo egentlig en fortelling om vår sårbarhet, vår åpenhet og vår ærlighet. Noe som er godt for mennesket. Putter vi seksualiteten vår inn i den fortellingen, så vil det jo være opplagt hvordan vi skal beskytte og bevare det. Mm. Og jeg bruker jo veldig mye inngang, det jeg har gjort det siste året, brukt Salomos høysang som inngang til å snakke om dette. Ja. Og jeg ser jo både unge, altså 14-13-åringer, 12-åringer, og eldre, voksne mennesker som på slutten av livet sitt, får gnistrer i øynene. Jeg var i Ungarn for en tid tilbake og hadde et rom full i munker, men som lever i sølibat. Ja. Og jeg tok perspektivet Gud og kirken, altså Kristus og kirken, ja. Inn i Salomos høysang, for de har gitt seg til kirken. Det var deres inngang på dette. Så historien, den omslutter oss alle, og den single 40-åringen, ja. som lever alene, enten fordi en har valgt det, eller fordi en ikke har funnet noen å leve livet sitt med. Ja. Så vi skal balansere dette, og det jobber jeg med hele tiden, for å balansere dette. Gud er god. Og seksualiteten vår, det er en del av oss mennesker, og da må vi finne måter å håndtere den, og formidle den gode historien om seksualitet. For den er virkelig god. Og unge i dag trenger å høre den. For porno er jo løgn. Altså det er jo bare elendighet. Altså det drar jo mennesker ned i grøften og seksualiteten deres, og så legger den et lokk over. Mm. Og det lokket heter skam og skyld. Men Gud, som menneske, Jesus Kristus, han oppsøkte jo dette og åpnet det lokket og satte jo mennesker i frihet. Johannes 4, kvinnen med brønnen, er et nydelig eksempel.
Å, det er jo så bra sagt det.
En kvinne med avhengigheter i livet sitt, med skyld og skam. Han går head on, rett på. Han er varsom. Han sveiver henne inn på en eller annen nydelig måte. Mm. Og vi får jo bare lese ordene. Ja. Altså, hvordan sto han, hvordan satt han, hvordan bevegte han seg? Jeg er levende vann og kan slukke dine sorger, møte dine lengsler og så videre.
Å, nydelig sagt.
Og jeg ser det av og til ute, i møte med mennesker. Jeg ser det.
Ja, for hva er responsen når du kommer for eksempel til videregående, når du møter unge mennesker som gjerne mener noe annet enn det du gjør i utgangspunktet, men når de hører at du broderer ut om sex på en sånn vakker måte, og at ja, her kommer ikke kristen mørkemann som liksom ikke vil at vi skal ha sex i det hele tatt, men her er en fyr som sier sex er supert, men det er faktisk så bra at det trenger å ha noen rammer som faktisk gir denne plassen det fortjener. Ja. Hva er responsen?
Nei, responsen er jo litt utifra hvor mye de har lest, de har skrevet. Da kan det være veldig mange fordommer, som en mørkemann. Mm. Men det pleier å endre seg, fordi at når jeg får spørsmål, altså etter jeg har formidlet gjerne en halvtimes tid eller 50 minutter, og så har vi en spørsmålsrunde etterpå, hvorav jeg hele tiden styrer inn spørsmålene, eller svarene mine, mot sentrum av mennesket, altså våre lengsler. Ja. Jeg ønsker å bli elsket. Ok, jeg ligger med masse mennesker, men hva er det jeg leter etter? Jeg blir møtt på mine fysiske, da, det en vil kalle behov. Jeg mener jo at vi er skapt til å kunne leve uten å bli møtt på disse fysiske behovene, fordi det henger sammen.
Definitivt.
Men når jeg styrer spørsmålet, eller svaret inn mot sårbarhet, som jeg alltid gjør, hva er det du egentlig leter etter? Hva det du, for mange sitter igjen med en følelse av, jo, dette var greit, men det var ikke helt greit, eller jeg ble brukt.
Det må være
brukt.
Noe mer.
Det må være noe mer. Og historiene om det jo utellige. Altså, det liksom... Jeg snakket med en mann for en tid tilbake, en mann på min alder, kanskje litt eldre, beskrev seg selv som avhengig av sex. Ja. Sexavhengig, han hadde ligget med mange hundre kvinner.
Såpass.
Beskrev seg selv som 100% tom. Det var ingenting igjen. Maskuliniteten hans var revet ut av han. Han søkte etter maskulinitet og alt som var mann, tenkte han, i kvinner, inntil han da faktisk ble frelst. Hva det en ung gutt løter etter? Når sønnen din vokser opp, Daniel, så kommer han til å ville kjenne på skjegget ditt. Han vil kjenne på musklene dine. Han vil bytte håndbak med deg. Han vil hele tiden måle krefter med deg. Hva det han leter etter? Hvordan blir jeg mann? Og sex i dag er jo en av de retningene unge gutter går, fordi at det er så tilgjengelig. Og da tenker de...
Altså de søker identitet.
De søker identitet. De søker identitet. Du må rulle mye rundt på gulvet med sønnen din. Og mye bryt håndbak med han.
For de som ikke vet det, så fikk jeg en sønn. Det er vel 8. dagen han ute fra mors mage i dag.
Nydelig.
Så dette, han skal få kjenne på skjegget og alt det.
Og den dagen han går fra deg i en motbakke, som begge mine sønner har gjort med meg, bare la de rope det ut. Ja. Bare la det testosteronet bare bruse i blodet deres og nyte.
Ja, for det er jo vår suksess når våre sønner går videre og lykkes i livet, altså. Ingen tvil om det. Jeg gleder meg, altså. Her kommer jeg til å sende meldinger til deg gjennom årene, Alex. Så spør du, hvordan fikser jeg det her? Jeg har en tenåringsgutt her hjemme. Hva gjør vi?
Du er tett på. Tett på. Jeg har jo hatt prater ute med min eldste sønn, som nå blir 20, om hvordan vi har pratet om disse tingene. Og det er, og det er klart, det handler jo om at ikke det er TikTok eller TikTok Challenger, eller om det er YouTube eller en eller annen pornografisk nettsted som skal oppdra våre barn. Mm. Eller er det oss? Mm. Jeg mener det er oss. Det er vårt ansvar.
Jeg hørte for en tid tilbake, det var en som sa at det er et prinsipp som heter first mention-prinsippet. Ja. At første gang du hører om noe, danner grunnlag og persepsjonen din for å fortolke det for all ettertid. Mm. Så hvis det... Dine sexpreferanser blir gitt gjennom folk som har negative stemmer, på grunn av at dine foreldre tenker at du er for ung til å begynne å snakke om det, så blir det de sier senere filtrert gjennom det som du først hørte. Da. Og når jeg hørte det, så tenkte jeg, vet du hva, det der tror jeg er skremmende, sant? Og tenker tilbake til mitt liv, at det er noen ting jeg har sett, noen ting jeg har hørt på ulike områder i livet, som er ikke det jeg holder for sant i mitt liv, men likevel følger det med meg, på grunn av at det var det første fargen jeg så på det området. Og
jeg tror du har veldig rett. Jeg tror du har veldig rett i det. Og jeg husker jo tilbake i min ungdomstid, og husker godt første gangen jeg var eksponert for pornografi. Mm. Hvilket inntrykk det gjorde på meg. Mm. Hvor spennende, men allikevel ulovlig det var. Mm. Og hvordan det satte noen føringer videre i mitt unge ungdomsliv, som jo var negativt. Og jeg skulle jo inderlig ønske at disse tingene er noe som hadde vært snakket om i forkant. Mm. Og det er noe jeg prater veldig, veldig mye om, og åpent og ærlig om når jeg er ute og har disse seminarene. Mm. Særlig når jeg snakker til unge fedre, ja, som må plukke opp denne ballen. De må plukke opp denne ballen.
Det tror jeg du er helt rett i. Ja. Morsomt du sier det, møtte med pornografi, men jeg vokste opp i en trygg kristen familie der mamma strikker og pappa lager taco på lørdagskveld, og det kom bare, ja, det er trygt og godt. Men husker jeg hang med noen kompiser, og vi bygde hytte, og så kom han ene kompisen og sa, du, jeg har tatt med noen sånne blader fra pappa. Jeg bare, hva er dette her for noe greier? Og jeg visste jo ikke hva porno var for noe. Så det, for meg var jo det mindblowing, hva i huleste er dette her for noe? Men likevel den rare følelsen at dette kan ikke være helt bra, men dette var utrolig spennende. Ja. Men husker det første jeg gjorde var å løpe hjem til mamma og sa, mamma, vet du hva dette her er for noe? Så da fikk vi heldigvis en fin samtale om det da. Det var fint å kunne ha den dialogen. Men jeg tror noe av det som det har lært meg er at jeg tror nesten ikke du kan begynne for tidlig å snakke med barna dine om disse tingene. Hva tenker du om det?
Nei, jeg er enig i det, og jeg tenker, kjøper du eller gir barnet tilgang til nett, så må du stille deg fremst i køen. Og det handler jo om å velge ord. Det handler jo om å begynne med en god fortelling. Hva er godt for mennesket? Å skape trygghet. Mm. Fordi at sex skal være trygt. Det skal være trygt. Og barn reagerer jo, jeg snakker med masse barn om pornografi. Andre klasse er det laveste trinnet jeg har vært inne i skole.
Du har faktisk vært inne i andre klasse.
Ja, det er veldig små mennesker, de er 7 år gamle. Hvor de da hadde streamet pornografi i timen og i friminuttet. Og de hadde en temadag om dette. Og det klart dette gjorde jeg sammen med helsetjenesten, og det gjelder å finne et språk som skaper trygghet rundt seksualitet. Og hvem voksenpersoner de da skal snakke om. Du gjorde jo alt rett. Du er jo modellerings... Du løp til mor. Ja,
det var mamma.
Og det er der du skal gå. Det er der du skal gå. Ja. Men de fleste barn, de gjør ikke det. De holder dette som en hemmelighet. Og så kommer den der hemmeligheten snikende ned i magen deres, og der blir den liggende. Og så danner de seg da bilder som er destruktive.
Og så kan det bli en klump om foten som henger med i. Og som blir et mørkt rom som man ikke slipper andre inn i. Husker min ungdomsleder når jeg var ung, så sa han at i møte med synd, som Bibelen snakker om synd, men det å bomme på mål og gjøre de tingene som ikke Guds gode vilje for oss. Han sa at det som å ha en liten sånn løveunge hjemme i stuen, og så er det utrolig koselig når han er liten, og du stryker han i manen, og det er god stemning, men i det du mater han mer og mer, så i stedet for at du passer han, så ender han opp med at han passer deg, og du blir slaven til denne vanen, til denne avhengigheten. Mm. Og så videre opplever at det bildet har vært fruktbart for min del, og jeg tror det beskriver noe for mange mennesker i møte med pornoavhengighet, i møte med kanskje seksavhengighet, tankemønstre, at det man underholdt til å begynne med, ender opp med faktisk å undertrykke i lengden.
Og så er det jo veldig logiske og evidensbaserte, altså som kunnskapsbaserte forklaringer på dette, hvordan hjernen vår er. Altså den er neuroplastisk. Og den, jo mer du mater en tanke, jo mer er det den tanken som kommer. Jeg snakker jo med menn, unge menn, som har brukt porno kanskje i 10 år, og de forteller jo meg om hvor vanskelig det er å møte jenter, komme inn i rom med jenter, for det første de tenker er jo da pornografiske fremstillinger av de. Og dette oppleves jo som veldig, veldig vanskelig og destruktivt. Og de spør seg hvordan skal jeg komme ut av dette. Og da er vi jo inne på litt sånne praktiske ting. Hvordan skal vi løse dette? Og da er jo gjerne ord som en medvandrer. Veldig relevant å begynne å prate om. Ord som tilgang. Hvordan skal vi endre tilgangen?
Begrense tilgangen.
Altså begrense tilgangen. Og dette er jo, mange av disse spørsmålene er jo praktiske. Altså praktiske spørsmål som jeg da setter meg ned og prater om. Vi jobber jo med et kurs nå som kommer på helt fri, så det ser ut som det blir 6 episoder. Om sex, ikke tilfeldig.
Det er ikke tilfeldig med 6 episoder.
Nei, vi får se hva vi lander. Jeg tror vi lander på det.
Nydelig.
Hvor vi skal gå gjennom en del av disse tingene.
Ja. Og der kommer vi til å reklamere for oss. Bare stay tuned på Preach, så får du med deg. Men du nevner det, medvandrere.
Ja.
Tilgang. Er det flere praktiske råd du møtte med, særlig pornografi da, vil jeg anta?
Ja. Den tredje liksom krakken vi egentlig snakker om her, det er jo faktisk begjær og lyst og fristelse. Hvordan skal vi plassere det, og hvor skal vi plassere det? Det går ikke vekk. Jeg har mennesker som spør meg, og menn som spør meg, går dette vekk, Alexis? Forsvinner denne lysten? Og jeg ser på de og smiler som regel. Jeg håper jo for all del ikke det, for din skyld, og jeg tror ikke det heller. Men jeg håper du klarer å plassere den der den hører hjemme. Jeg håper du klarer opp. Og det er jo der den gode historien kommer inn. Hvordan begynner å tilegne seg kunnskap om hvor og hvordan og hvorfor blir det som det blir når jeg stadig vender tilbake til da en synd. For jeg er tydelig på at pornografi vil være en last og en synd i livet.
Definitivt.
Som river deg ned og øker avstanden til Gud. Men Gud er jo en god far da.
Ja, han leder oss.
Han er det, oss. Og han står med åpne armer, og jeg har snakket med så mange som har falt i disse her grøftene gjennom faktisk lange liv, altså hele liv, hvor jeg stadig og alltid oppmuntrer om Guds nåde og hvilken god far han er, som faktisk forstår oss. Han har en forståelse av hvem vi er. Det er han som har skapt oss. Han vet hvordan vi er skrudd sammen, men da må vi inn i hans favne og hans nærvær. Så det er, ja.
Jeg synes noe av det herlige med å følge Jesus er at, at han har skapt oss, men det er ingenting i meg som overrasker han. Det er ikke sånn, oh snap, liksom, hadde du den tilbøyeligheten, hadde du den følelsen, den varen, det var ikke jeg klar over. Det var sånn, det står i Forkynnerens bok 3.11, står det vel, at det er intet nytt under sol. Ja. At det du møter, og av og til kan vi tenke det, og hvis du lytter inn her og tenker, men det jeg sliter med, det det bare jeg som sliter med. Sorry to break it to you, men vi er mange flere som har møtt akkurat det samme. Og det som er trøsten i det hele, er jo at Gud, når han skaper oss, så har han også visdom til alt som er vondt og vanskelig i livene våre. Ja. Og den store løsningen er jo personen Jesus Kristus,
ja.
Men rent konkret også, så har han visdom til hvordan å vandre ut i frihet på ulike områder i livene våre. Mm. Og i møte med seksualitet og pornografi, som du nevner der, møte med medvandrere, tilgang og hvordan leder begjæret vårt. Mm. Så jeg hørte det var en som sa, Gud sier jo i de første bladene i Bibelen, sier han, vær fruktbare og bli mange og legg jorden under dere. Og i det Gud ga det mandatet til mennesket, hva betyr egentlig det? Jo, han ga oss et sexdriv. Vær fruktbar, vi er skapt for å ha sex. Spørsmålet er jo ikke om vi har et driv, spørsmålet er hvordan leder vi driver. Og det er jo den utrolig store friheten at din og min seksualitet er ikke noe vi er et offer for, men vi kan lede det da, til liv. Da.
Ja.
Nå prekte jeg litt grann her.
Nei, men du, dette er bra, for du er jo inne på liksom kjernen, essensen i hva vi snakker om, og Gud, som du sier, Gud er ikke overrasket. Altså, det står i 1. Mosebok 4:7, den har lyst på deg, altså han snakker om synd da, den har lyst på deg, men du skal herske over den. Ikke sant? Så han har jo gitt oss et mandat her.
Ja,
og her handler det jo, det handler jo mye om hvordan skal vi håndtere dette, og hvilke praktiske omstendigheter skal vi liksom legge til rette for i livene våre. Mm. Åpenhet, ærlighet, sårbarhet, alt dette her, vi må dykke inn i det, og det er ikke noe sånn der quick fix på disse tingene her. Og det står jo, altså klart, Salomos ordspråk og er jo full av dette som handler om, ja, en fremmede kvinne som drypper lepper og, nei, drypper honning av leppene hennes og er glattere, men til sist er hun besk som malurt og skarp som et tvegetsverd. Det er klart, jeg møter jo denne kvinnen og denne fristelsen ute i dette landskapet så mye. Og det er klart, det er så fristende å liksom bare kjøre den pakken der, om liksom det er dette Gud har sagt, sånn og sånn og sånn. Men uten den gode historien, som jo Bibelen er. Det er jo en kjærlighetshistorie, altså det er 66 bøker med love, selv om det er noen utfordringer knyttet til 30 000 filistere forhuder, eller hva det nå var. Det er noen heftige historier her, men det er en Gud som elsker.
Helt sant.
Som har gitt oss og en lengsel etter å bli elsket.
Og det er vakkert.
Og faktisk elske.
Og det er vakkert.
Jeg vet ikke, jeg trekker av og til litt sånn røde tråder når jeg taler over disse tingene. 1. Mosebok kapittel 1 og 2, Johannes oppenbaring 21 og 22, de er ganske mye likheter.
Mange paralleller da.
Det er utrolig mange paralleller. Inni der så står vi.
Det begynner med et bryllup.
Ja.
Og det avsluttes med et bryllup.
Ja.
Gud er for forening, Gud er for intimitet.
Han er det.
Og nå preker vi oss langt bort, men jeg må bare kline et spørsmål som jeg opplever å få mye, er hvorfor har dere da, og vi har jo svart på det indirekt, men hvorfor har dere kristne så mange grenser og regler i møte med seksualitet? Hvis det da er så flippings bra som dere sier det, hvorfor ikke bare go bananas?
Ja, men har vi det? Har vi så mange regler og så mange grenser? For det er jo det er den generelle oppfatningen. Og hvis jeg kommer inn ifra liksom den siden at det er jo opplagt at her kreves det nærhet, forpliktelse og intimitet. Altså det, for meg så er det opplagt at det bør ligge rundt denne handlingen som er det næreste vi mennesker gjør. Altså vi er liksom, vi er inni hverandre. Og da er min tanke, ja, men grensene her er jo ut av barmhjertighet og omsorg. Så jeg er nok mer der at jeg er liksom overrasket, ja, men hvordan kan du tro noe annet?
Ja, er det bare
så... hvordan kan du i all verden tro noe annet, at jeg skal ta den mest sårbare nære i meg og bare
legge det ut?
Og jeg er liksom der at... For meg så er det å snu liksom verdensbildet litt på hodet, fordi at det er en opplagt ting. Og det er klart, hvis vi tar dette med fruktbarhet da, så så er jo det nydelig, altså det en fantastisk idé. Altså det binder mannen til kvinnen. Det binder han til henne. Han forpliktet til å følge henne på denne reisen. Det jo så briljant, og det så nydelig. Og det jo I hele tatt liksom skape oss med de følelsene, med de sensitive områdene på kroppen vår, hvor det skjer eksplosjoner inn I hjernen vår, som tenner noe, som så utrolig sterkt. Så for meg så det litt sånn gøy å liksom snu dette litt på hodet. Litt på hodet, hvor jeg først kan snakke om ensomhet, avhengighet, svik, som jeg møter der ute. Gråt og tenner gnitsel, rett og slett. Det jo det jeg møter. Og det liksom... Det ikke noe jeg finner på, det noe jeg faktisk ser med egne øyne. Altså jeg kan komme inn I en internatskole og det to som har hatt sex. Og hele miljøet har endret seg, for de vet ikke hvordan skal vi håndtere dette, for nå har det skjedd noe I venneflokken, og vi vet ikke hvordan å sette ord på det.
Ja, det bare sagt.
Jeg snakket akkurat med en ung kvinne om dette for en tid tilbake, som var ute på et utested, og de var der hele gjengen, og plutselig så var det en hun hadde ligget med I samme plassen, og så ble hele kvelden liksom ødelagt. Og det alle disse historien, jeg møter jo sånne historier, møter jeg jo
ofte, ja.
Veldig ofte, hvorav det liksom, ja men det jo sånn vi da. Men heldigvis da, hele tiden så kan jeg komme inn og formidle den gode historien, og dette opplagt og sånn og sånn, men Guds nåde, altså Gud, Jesus oppsøkte jo oss I vår elendighet. Ja.
Og dette aspektet her jo bare så utrolig viktig å få inn, at selv om vi har den beste standarden, vi ønsker å løfte sex høyt, så erfarer vi alle at vi river listen iblant, vi kommer til kort. Men der jo de gode nyhetene I det kristne budskapet, at det handler ikke om at vi skal fikse det, og har du revet listen en gang, så det kjørt.
Og her gjelder det å være ærlig på livet. Ærlig på hvordan vi tenker, tankene våre. Blir jeg eksponert for porno, som jeg blir, I mitt arbeid, så løper jeg, ikke til mor, men til min kone. Fly hor, står det I Korintbrevet. Altså, jeg smertelig klar over hvordan vi mennesker og hvordan jeg som mann skrudd sammen. Altså, det tanker jeg ikke ønsker å ha i mitt hode eller bilder, og da bare prater vi det gjennom.
Å, det godt, det godt.
Og det viktig.
Å ha en sånn fortrolighet I ekteskapet, ja, det betyr så mye.
Det noe vi vet om menn som meg som stikker hodet fram på disse områdene, så det enten sex, penger eller makt
ja.
Som driver teppet under de.
Så, Gold glory girls, ja. Var det gode telekontene satt fra tiden.
Og det klart, jeg har jo en fantastisk leder I tro og medier, Jarle Haugland, og vi jobber jo, altså vi har et kollegie hvor vi er jo ganske åpne av og til I møtene våre, Daniel.
Ja, det vil si.
Og jeg tenker at disse tingene her, vi skal være ærlige på livet.
Ja.
Vi skal være ærlige på livet. Vi skal være ærlige I relasjonene våre, og vi skal være klar over at vi lever i en fallen verden. Men vi jo skapt til å herske over den. Synden.
Fantastisk perspektiv. Og for de som opplever at listene har revet også, så det alltid nye begynnelser I Guds nåde. Og jeg synes du sa det så bra med kvinn ved brøden. Her var det en som virkelig hadde strøket I fagene, moralfagene, men så kommer Jesus og bare gir en ny sjanse, for det den han men vi må holde løftet vårt og ha litt Q&A at the end, og vi plukker ut noen spørsmål som har kommet inn. Tusen takk for dere som har sendt inn, takk for ærlige, åpne spørsmål, og så har ikke vi all verdens tid til å takle det I full lengde, men Alexis, som har svart belte I sex, kommer til å touche det litt grann. Du, en spør her, hvordan formidle til ungdom på en bra måte at de bør vente til ekteskapet med å ha sex?
Formidle god historie om sex, om hva det betyr, og hva Guds intensjon med denne veldig nære, nære akten Og det gi et høyt, og jeg har gjort det flere ganger når jeg ute, og jeg har hatt med meg unge mennesker som lever I forlovelse, som har valgt å avstå fra sex inntil de gifter seg, og de har formidlet sin historie. Unge mennesker bøyer seg fram på stol for å høre den historien, for det en nydelig historie. Så jeg vil absolutt være veldig, veldig tydelig på at det noe som verdt å vente på. Selv om det blir latterliggjort i vårt samfunn i dag, men jeg mener vi kan fyre tilbake med å formidle en bedre historie om sex, og at vi har et veldig, veldig høyt syn på seksualitet.
Ja, bra sagt. Jeg har en liten tilføring der. Det var noen som sa det sånn at alt som har verdi, det verner jo vi. Ja. Så dette smykkene dine, det ikke sånn du slenger det rundt overalt, eller bilnøklene dine, det tar du vare på, men seksualitet, den skal liksom kunne flyte. Nei, tvert imot. Sex er jo noe av det mest verdifulle vi har. Alt som er verdifullt, det verner vi. Det er verdt å vente på. En annen spør. Vi er jo kalt til å representere Gud. Det kan være vanskelig i dette samfunnet her. Hvordan balansere nåde og sannhet?
Åh, dette et godt spørsmål. Gi Gud ære i alt. Gi Gud ære i alt. Jesus modellerer jo dette for oss. Altså han modellerte, vi kan gå tilbake igjen til kvinnen med brønnen da. Hvordan gjorde han det? Han var jo ikke mangel på respekt fra hans side om for kvinnen. Hun var fri til å gå derifra. Og jeg er jo der når jeg er ute og møter mennesker, så er jo jeg sånn at heldigvis så er mennesker fri til å ta sine valg. Noen går bedrøvet derifra. Og noen tar imot da dette budskapet. Men det skal ikke forhindre meg i å formidle både glede og sannhet om da seksualitet. Men nåde, ja.
Så viktig.
Det er Philip Yancey, Nådens gåte, er en av mine favorittbøker. Oh. Den har jeg lest mange ganger. Nå skal jeg snart lese den igjen, tror jeg.
Skal du,
ja. Ja, det er en stund siden jeg har lest den.
Jeg leste den på engelsk. What's so amazing about grace?
Oh, den er
den
dyp.
Tok meg. Det var som spa for min sjel i løpet av de ukene jeg leste den.
Der forteller han en historie om en kvinne som har levd et røft liv, og han sitter i samtale med henne, hvor han sier, hvorfor gikk du ikke til kirken? Mm. Og hennes respons var, jeg følte meg ille nok. Mm. Om ikke noen skulle fortelle meg det. Og det taler til meg. Det taler til meg, som jo snakker om disse sårbare tingene. Så jeg har den type historier i sekken min, i bagasjen min. Men det skal ikke forhindre meg å fortelle om, hei, det er en annet alternativ her som jeg tror på, og som jeg definitivt mener er bedre for mennesket.
Mm. Og, ja. Jeg tror jo også i det samfunnet vi lever i dag, der det er så polarisert ofte, og der toleranse staves, du må være enig med meg, der har jeg lyst til å si at vi kristne, når vi er på vårt beste, når vi ligner Jesus, så er jo vi aldri ute til å oute folk eller dømme folk som mener annerledes enn oss. Tvert imot. Men vi tror på noe som er veldig bra, og vi ønsker å gi det videre til flest mulig. Men om folk ikke vil ta imot, så tenker ikke vi mindre om folk. Eller vi er jo ikke sinte på folk. Tvert imot. Vi er jo bare veldig oppriktig glad i mennesker.
Vi har jo et samfunn i dag som får mer og mer sin forankring i ideologi. Og det har jo historien vist skrekkeksempler på.
Kommunisme.
Ja, blant annet. Men det å ha en forankring i tro, har jo, vi skal ikke rope sånn kjempehøyt der vi har en del skygger bak oss. Mm. Men å ha en forankring i tro om hva som er godt for mennesket, og at vi er fri til å velge det, det er klart dette er i ferd med å snevre seg inn. Mm. Fordi at ideologi kommer inn så sterkt her. Særlig med tanke på samliv, på kjønn, på alle disse vanskelige spørsmålene. Mm. Og i mitt arbeid, nå vrir jeg samtalen litt her, men i mitt arbeid så bygger jeg jo relasjoner inn i den type miljøer og til mennesker helt bevisst, for å kunne skjønne og for å kunne få et innblikk i smerte.
Ja.
For smerte er egentlig noe jeg for så vidt alltid leter etter. Alltid leter, jeg liker det ikke, men det er noe å hente der.
Er det mye informasjon i smerte?
Ja, det er det.
Sant.
I hvert fall når sinne har lagt seg.
Ja,
jeg får jo en del sinte henvendelser, mennesker, hvis jeg har skrevet noe eller ytret noe, så får jeg en del sinte henvendelser, og jeg prøver alltid å lytte til hvor kommer det sinne fra? Hva er det som har skjedd i ditt liv? Og det er ikke rent sjelden at det er ofte en kristen bakgrunn, hvor de da har opplevd avvisning fra en kristen leder eller en kirke, som ligger til grunn for noe av det enorme sinnet. Mm. Når vi rydder det av banen, så er vi litt mer, da går det an å prate litt mer. Jeg har hatt mange sånne samtaler med skjeve eller med transpersoner, hvor vi har ryddet vekk noe av det først, og så kan vi prate sammen.
Åh, veldig bra sagt, Alexis. Her er det mye å ta av. Det må bli oppfølgingspodcast av. Et par spørsmål til. Hvordan forholder man seg til tanker og sex når man ikke vil ha sex før man gift?
Ja, det bra. Det går jo an å trene på dette.
Ja.
Og det å ta en tanke til fange, og det å sette ord på denne tanken at jeg ønsker ikke å gå ned den veien. Hver dag så åpner det seg opp muligheter for oss mennesker. Jeg har venner, voksne menn på min alder, som ikke har VG-appen på telefonen sin. Fordi at den er så full
i
veldig mye som går i den retningen. Og det gjelder jo å ta noen beslutninger, noen bestemmelser, få seg en medvandrer, en har tillit til, og snakke åpent og ærlig og kjøre kanskje en prosess på det, hvor dette ønsker jeg å jobbe med i livet mitt. Så ta litt sats, gå opp på det fjellet, ikke bare rote rundt ved basecamp.
Begynn
å klatre, ta fram øksen.
Jeg husker før jeg giftet meg, og før jeg hadde kjæreste, så jeg husker jeg sa til hele disippelgruppen som jeg ledet, og var i første klasse på videregående eller noe sånt, så sa jeg til dem med liksom stor innlevelse, jeg opplevde å ha fått et gullkorn fra himmelen, så jeg, du begynner å ære din hustru med måten du lever på i dag, selv om du enda ikke har møtt henne, ikke vet hvem hun er, kanskje det går 15 år før du møter henne. Men det har vært liksom perspektiv og tatt med for meg, og mange som lytter inn her har gjerne ikke fastfølge, men at måten, kvaliteten du gir til din kommende ektefelle, begynner du å skape i dag, og ikke i morgen, den dagen du får ring på fingeren og hopper i bingen. Men du begynner i dag da.
Hva med å strekke deg et hakk til da? Begynn å be for den.
Ja.
Begynn å be for den. Hvis det mennesker som tenker det, at jeg ønsker å komme inn i et forhold, og tenker at en dag vil jeg gifte meg, da nevn det for vår Herre, Dan og Vann. Det vil gjøre noe med hjertet. Det vil gjøre noe med hjertet. Det vil åpne opp noen dører inni hjertet ditt.
Neste spørsmål. Hvordan stå imot fristelse? Det har jo vi svart litt på nå. Men hva sier Bibelen om oralseks og analseks?
Da er vi inne i landskap som ligner veldig på vår populærkultur. Det er jo der, altså hvis dette spørsmålet kommer ut ifra sex for ekteskapet, som det kanskje gjør, så vil mitt råd være å sette noen grenser for hvilke intimsoner er det som er off limits. Vær praktisk, prat om dette. Mitt andre innspill, hvis dette er innforbi en ramme som er velsignet, som Gud har velsignet, så er det så mange ulike elementer av kroppen vår som Gud har gitt til en spesifikk hensikt. Og det å tenke at jeg vil ære Gud med alt jeg gjør, og kroppen vår, og det å prate om hvordan skal vi kunne gjøre det i denne relasjonen, så tror jeg ting vil faktisk være ganske naturlig. Ganske naturlig. Og jeg tror nok at ifra naturen sin side så er jo analsex noe som aldri er omtalt i Bibelen, Guds ord, så vidt jeg er bekjent. Fordi at den kroppsåpningen har en hensikt. Og det er avfallet fra kroppen som kommer ut av den kroppsåpningen, hvis vi skal være veldig spesifikke rett på her. Det står mye om munnen, det står mye om lepper, det står mye om hennes munn er yndig, står det. Og hva vi legger i det, og det å sitte for meg, og jeg blir spurt av og til, kan kristne gjøre det? Det å ære Gud med alt vi gjør, og det å være lekne, det å være kreative, det å ære og hverandre, og ha en trygghet rundt det, da tror jeg faktisk Gud er til stede i da den seksualiteten mellom to mennesker. Så der er nok jeg...
Jeg synes dette er så fint.
Var det greit?
Ja, jeg synes det var veldig bra sagt. For vi alle er ute etter litt sånn bombastisk svar. Nei, ja, nei. Men jeg opplever for min del det å kunne på en måte ha noen verdier, ok, men Gud skal bli æret, ja. Det skal være innenfor ekteskapets trygge rammer,
ja.
Det skal være noe som er ønsket til begge deler, det skal ikke være farlig.
Nei.
Altså bare å ha noen sånne, har du noen sånne markører som er sunne og gode, og Jesus får lov til å være herre i det hele, så er det akkurat som det er forunderlig hvordan ting ledes til liv da,
ja.
Og ikke til noe kjipt da.
Ja. For det er jo, det er jo i Salomos høysang 4 så beskriver jo denne mannen kvinnen, og han begynner helt oppe, og han jobber seg nedover. Han jobber seg nedover. Og det er ganske vakkert hvordan da denne mannen i Salomos høysang da er så betatt av kroppen hennes,
ja.
Hennes ytre. Men det er allikevel mange indre kvaliteter han beskriver.
Så og det er jo uløselig sammen,
ja,
og det er så
det.
Rent og vakkert.
Det er det, det er det.
Mm.
Han beskriver, han ender jo i Myrraåsen. Jeg vet ikke hva vi snakker om da, ja.
Men nå skal du høre.
Og det er klart, nå er vi kjempekonkrete her, Daniel. Og jeg tror det er dette vi egentlig mangler litt språk for.
I hvert fall i kristen sammenheng.
Ja, vi gjør det.
Liksom, ta bladet av munnen, si det som det faktisk er. Snakk om pupp, tiss, rumpe. Ja. Name it.
Ja, name it. Og det er noe, men det er klart, konteksten, og jeg gjør jo... Når jeg har konfirmanter for eksempel, så gir jeg ofte et vink i forkant at jeg vil gjerne ha noen voksen, trygge voksenpersoner i rommet. Jeg vil ikke være i det rommet alene, for da må jeg formidle på en annen måte.
Mm.
Og det skaper en ramme og en trygghet, og det er jeg veldig bevisst på. Hvordan skal vi snakke om disse tingene? For det skal oppleves trygt.
Mm.
Og så vet jeg jo at jeg møter mye mennesker, og mange mennesker som lytter til meg, som sitter med sår, som de kan ha blitt påført, eller sitter med sår som de kan ha påført seg selv.
Mm.
Så jeg skal trø varsomt inn i dette landskapet, for dette er så sårbart, og det sier igjen noe om hvor verdifullt det er.
Helt sant.
Igjen så gjør det det.
Du, vi må bare smekke to spørsmål til. Nå runder vi snart en time, lengste podcasten noen gang, men her er det så mye å ta i, og det er mye interesse rundt dette her. Men onani,
ja.
Er det feil?
Er det feil? Det står jo beklageligvis, jeg skulle jo utrolig ønske at det sto noe mer konkret om dette i Bibelen.
Ja, for det er ikke første gang du får spørsmål.
Nei, det er ikke det. Igjen så er jeg der. Hva ærer Gud? Hva ærer Gud? Og hvem sin seksualitet er det vi snakker om? Er det din? Eller er det vår? Jeg er jo veldig der at onani som et middel for å fantasere, for å begjære, for å vekke lyst. Egg ikke kjærligheten før den selv vil, er jo et annet sitat ifra Salomos ordspråk, er det vel. Og der er vi i et sånn grenselandskap. Ærer det Gud? Ærer det Gud? Det å ta på hverandre, det å berøre hverandre, inni en rammen hvor vi snakker om vår seksualitet. For vi snakker jo om en enhet.
Ja,
da er vi en helt annen, da er vi liksom en helt annen plass. Og det å ha, hvis vi er inne forbi et forhold, som da er et ekteskap, så vil jo onani på en måte være å ha sin egen seksualitet på siden. Vi har jo vår egen seksualitet, men det vil være å ha liksom noe for seg selv, som er forbeholdt bare seg selv. Og utifra hvordan jeg leser fellesskap, intimitet og nærhet, så er Guds hensikt at vi skal dele hverandre. Vi skal ære hverandre med kroppene våre.
Og vår seksualitet har alltid en retning som er den andre.
Den har det. Den har det.
Solosex, som jeg kaller det litt på tøys da.
Ja.
At det passer på ett vis ikke inn i den store fortellingen der sex er ment å være livgivende for min ektefelle.
Ja.
Og nok en gang ingen shame eller noe sånt, men vi tror at det finnes noe bedre.
Jeg tror det, og jeg tror jo, jeg er liksom varsom, som du hører, hvordan jeg formidler, hvordan jeg sier noe rundt dette, og mitt grunntone i alt som handler om hva vi gjør med kroppen vår, hva vi gjør med følelsene våre, hva vi gjør med tankene våre, er jo hvordan kan jeg i størst mulig grad kunne ære Gud. Fordi at vi lever i et samfunn i dag hvor det er meg og mine behov, min følelse, min orgasme da, som gjelder. Men den kristne troen sier noe annet. Det er Gud som er sentrum i universet. Og det har jeg valgt. Jeg har valgt det. Om det gjelder måten jeg ser på på samliv på, om det gjelder måten jeg ser på onani, på seksualitet, alle disse ulike elementene, så har jeg valgt at Gud er sentrum i mitt univers, hva jeg velger å tro. Og da er jeg der at det, da tar jeg også konsekvensene utifra det. Og det er klart, onani, det er jo noe som veldig fort fører til seksualiserte fantasier, som jo Bibelen taler ganske tydelig om. Om hvilken, og da snakker vi om tanken, å ta tanken til fange.
Og lede sitt sinn.
Og lede sitt sinn, absolutt. Men så har vi en kropp som er sånn som den er. Og det er klart, det er utrolig spennende å ha disse her tingene snakke om når jeg har gutter, for eksempel bare regne sånne guttekvelder, at gutter ofte gjerne våkner opp med ereksjon eller hva det nå er, og hvordan kroppen vår er liksom satt sammen. Så er vi inne i et landskap her som krever ganske mye åpenhet, ganske mye samtale, ganske mye raushet. Som er vanskelig å få fram i en podcast, men jeg tror jeg har satt litt ord på det, og grunntonen min er, hvordan skal jeg kunne putte Gud inn i denne lignelsen som handler om kroppen min, begjæret mitt, følelsene mine, sjelen min, tankene mine. Det er jo, ja.
At det er bra sagt, Alexis. Du, vi må ta og wrap opp her. Dette har jo vært en usedvanlig stor stas å ha det med, Alexis. Du fikk jo dobbeltid, som alle andre får, av en grunn. Du har mye å komme med, og ikke minst er det et spørsmål som opptår mange mennesker, både unge og eldre. Men hvis det liksom skulle ha hatt, liksom, hva er ditt siste appell til de som lytter inn? Hva vil du skal sitte igjen med?
Det finnes en bedre historie om kropp og om seksualitet enn det populærkulturen vår forteller. Og Guds ord er full av det. Let etter det, og begynn gjerne i Salomos høysang. Det vil være en todeangivende syn på hvordan seksualitet ser ut i sin nydeligste og reneste og mest velsignede form.
Til det så sier vi amen, og så gleder jeg meg til neste podcast.
Takk for at du lyttet til Måns Preach Podcast. Jeg håper at du fikk noe ut av det, og hvis du gjorde det, så gjerne del episoden videre til en venn eller to som også kan få noe ut av det. Hvis du har spørsmål som du lurer på, gjerne send oss en melding, eller gå inn på preach.no og skriv ditt spørsmål der. Vi elsker å få venner, så vi håper at du har lyst til å like oss på Facebook, følge oss på Instagram, og kanskje abonnere på oss på YouTube. Uansett, bli med oss på denne reisen her, der vi utforsker svar som er å sette fri og ikke sette fast.